sto her om en bestemt dag. Det sto om dommens dag. Og det er jo så at det er mye benekta i våre dager, det. Og det er mange som finner det at det er en uhyrlig tanke òg, at Gud skulle være i stand til å dømme noen. De syns ikke det går an å forene med budskapet som vi leste om at Gud er kjærlighet. Og jeg husker jeg leste om Einar Gerhardsen. Han hadde sagt, skrevet i ei bok det at, eller ble intervjuet og sa det at for sin del så fryktet han ikke døden. For det første så trodde han ikke det var noen Gud. Og for det andre, hvis det fantes en Gud, så ville Gud være god og kjærlig. Og da var det ikke noe fare å møte han. Og det er nok mange mennesker som tenker på den måten. Veldig mange som går rundt omkring oss. Og det er jo sånn som en blir i grunnen forskrekket over òg. Hvem som kan komme med sånne tanker. Gud er kjærlighet, leste vi her. Og det er sikkert, og det er sant. Hei, det er hans vesen, det er hans karakter, det er kjærlighet. Men vi skal merke oss at det presiseres hvordan denne kjærligheten har fått sitt uttrykk. Det står i det tiende vers i samme kapittel. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er Guds kjærlighet i handling. Guds kjærlighet kommer til oss i Sønnen. Det er så mye tale i våre dager som liksom taler om Gud som den gode far som favner hele verden og som elsker alle. Ja, han elsker alle. Det er ingen han ikke vil ha. Det er ingen han ikke døde for. Det er ingen han ikke elsker. Men vi skal merke oss det. Vil du møte Guds kjærlighet, da må du møte den i Kristus Jesus. Hvis du skal møte Gud en dag utenom Kristus Jesus, da møter du ikke Guds kjærlighet, men da møter du hans dom, hans hellighet, hans vrede over synd. Den som tror på Sønnen, har evig liv, men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham, vedblir å være over ham, står der. Og det er et veldig alvor. Den som er ufrelst, er like mye elsket som den som er frelst. Og likevel så er den som er ufrelst samtidig under Guds vrede, fordi han har stilt seg utenom Jesu frelserverk. Han har stilt seg utenforbi det området der Gud viser sin frelsende kjærlighet, nemlig i Sønnen, i Jesus Kristus. Og så må vi ikke sette det opp imot hverandre som om det skulle være motsetninger, at Gud er kjærlighet og at Gud er hellighet. Han er så god at han tåler ikke det vonde. Det er det som vi mennesker har så vanskelig for å forstå. Nahum gir et voldsomt skarpt bilde av Gud. Og Gud har ikke forandret seg siden den tid. Det står i profeten Nahums bok i det første kapittel og fra vers 2. En nidkjær og hevnende Gud er Herren. En hevner er Herren, full av harme. En hevner er Herren mot sine motstandere, en som gjemmer på vrede mot sine fiender. Herren er langmodig, men han er stor i kraft, og han lar ikke den skyldige være ustraffet. Det var sant om Gud, og det er sant. Fremdeles er han den som ikke tåler synd. Han er ikke sånn som oss mennesker, vi som kan lirke og lempe og vri det til på en eller annen måte, som kan trekke ifra litt her og skøyte på litt grann der, og på en eller annen måte få det til å gå opp. Sånn er ikke Gud. Gud er Gud. Han er hellig. Han er ukrenkelig. Og det står i Jobbs bok at den strenge rettferdighet krenker han ikke. Gud må være rettferdig i alt han foretar seg, rett og slett av den enkle grunn han er Gud. Han er fullkommenheten i kjærlighet og fullkommen i hellighet, i det at han ikke tåler ondskapen. Og så er det det som er med mennesket, at vi har et personligt ansvar innenfor dette. For Jesus har sonet din synd, min synd. Og så er spørsmålet, mottar du det? Har du bruk for det? Stiller du deg der hvor nåden er i Kristus? Eller avviser du evangeliet? Det er spørsmålet. Intet urent skal komme inn i staden, står det i Åpenbaring 21 og vers 27. Skal du inn der altså, så må du være ren. Så må du være renset ifra dine synder. Dommens dag. Hvem kan unngå å kjenne et, hva skal du si, et stikk av frykt innenfor det uttrykket og med tanke på den dagen? Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for, står det i Hebrea brev 4. Han kjenner alt. Ditt liv er som en åpen bok. Og når det gjelder den ufrelste, så står det i 1. Korinter brev det 4. kapittel, at han skal føre fram for lyset det som har vært skjult i mørket, og skal åpenbare hjertenes råd. Alt kjenner han til, det som skjedde skjult i mørket, og det som forblei en tanke i menneskets indre, det som aldri engang kom til gjerningsstadiet, men som bare var en tanke, tenkte ble registrert i himmelen, og det skal fram i lyset den dagen når synderen skal møte sin Gud. Det er alvor. Under Gulfkrigen så var det en amerikansk etterretningsoffiser som sa det at vi vet alt det som skjer. Vi vet hver bevegelse som irakerne foretar seg. De hadde jo sine spionsatellitter som svevde der opp under himmelen. Men, sa han, det er en ting som plager oss, og det er det at vi ikke er i stand til å se hva som skjer opp i hovedet til Saddam Hussein. Så langt var vitenskapen ikke kommet, heldigvis. Du er ikke i stand til å registrere tanker, det som foregår i hovedet. Men det er en himmelsk ferdskriver, om du vil, som fyller det ufrelste mennesket. Det er en himmelsk ferdskriver som registrerer hver tanke, hver ord, hver gjerning, hver unnlatelse, alt som i det hele tatt rører seg hos mennesket. Og så tikker det på en måte inn i den himmelske lagringssentral. Og den dagen når mennesket står for Gud, den dagen skal informasjonen fram. Den dagen skal bøker åpnes, står det i Åpenbaringen 20, når mennesket står for Gud. Dommens dag, dommens dag. Forferdelig den dagen å måtte møte Gud med sine synder. Svare for det. Gå fortapt. En forferdelig tanke. For min del, når jeg ikke hørte Jesus til, så var det jo sånn at det var en veldig frykt innenfor denne dagen. Jeg måtte skyve vekk tankene på det, og jeg måtte glemme det. Men det kom en dag der jeg slutta med det der. Det kom en dag der jeg innså at jeg er fortapt. Og så tok jeg den dommen inn over meg, og så ble det alvor. Det var forferdelig. Men likevel så var det så nødvendig. Vi reagerer med frykt og med angst som naturlige mennesker når vi hører om den dagen, og vi hører om hvem Gud er og hvem vi selv er. Og det er en naturlig reaksjon. Det er en riktig reaksjon. Vi skal ikke ta vekk den brodden der, for den angsten, den er meget vel begrunnet. Det må vi si. Det er på en måte som en rød lampe som varsler fare. Det var som det var med meg når jeg var guttunge og var syk, og legen kom og undersøkte meg og sa at her er det ingen fare, klappet meg på skulderen og forsvant ut igjen uten en gang å ha undersøkt denne guttungen. Og så kom en annen lege som foreldrene mine budsendte. De forstod jo det at det var noe lettvint, den diagnosen som ble stilt der. Jeg ble ikke bedre av det. Og den legen som kom like etterpå, han så bare på guttungen der, og så slo han full alarm, og så sa han må inn på sykehuset med det samme. Og sykebilen kom og hentet meg, og jeg ble kjørt inn på sykehuset, ble foretatt bedøving, og så ble operasjonen utført. Og det var i siste liten. Det var i siste liten. Livet ble reddet fordi det var en som slo alarm. Om han også hadde vært så hyggelig og forståelsesfull, og klappet meg på skulderen og sagt at det går så greit, du er en kjekke gutt og må ikke uroe foreldrene dine. Hva hadde det ført til? Det hadde blitt min død. Det hadde blitt min død. Men det var en som slo varsko, og som sa sannheten, og som stilte en rett diagnose, og så ble det frykt, og så ble det angst, og så ble det fortvilelse for mine foreldre. Og det var det som måtte til, altså. Sannheten, den frigjør. Og så ble gutten redda. Og det er også det som vi taler om når det gjelder det som har med vår stilling innenfor Gud å gjøre. At det er en stilling vi har, at vi åndelig talt allerede er døde i synder og overtredelser, går imot en evig død. Og den diagnosen, den må vi stille, og den må vi rope ut til verden. Om det bekymrer de, om holdt på å si det mange tider fristende lar verden sove i sin søvn. Men vi må rope det ut, at de kunne kjenne sannheten, så det står, og våkne av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av. For det er sannheten det, for verden fanget i djevelens snare. Det går imot en evig fortapelse. Angst, ja. Det er en naturlig reaksjon når vi tenker på denne dag, når det gjelder den ufrelste. Men det var så underlig å lese det her i teksten vår, at når det sto om dommens dag, så var det faktisk ikke angst og frykt det sto om. Det sto faktisk: vi har frimodighet på dommens dag. Og så leste vi her om: frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, altså frykten for dommens dag. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Det var underlig å lese. Da er altså et kjærlighetsbudskap som skal drive frykten for dommens dag ut. Det er ikke det at vi skal klappe folk på skulderen, som mange sier, og berolige dem og sier at det ikke er farlig. Det er ingen fortapelse, og Gud er sikkert ikke så farlig å ha med å gjøre. Det er ikke sånn vi skal fjerne frykten. Frykten, den skal fjernes ved et bestemt budskap, ved budskapet om Guds fullkomne kjærlighet i Kristus Jesus. I budskapet om det, at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er det budskapet vi skal få bringe videre. Og om det sitter et menneske, om det finnes et menneske som sitter der og lytter og mottar dette budskapet, ja, så er det et budskap som driver min frykt for dommens dag ut, og som gjør meg trygg og rolig ennå til, med tanke på det at jeg skal møte Gud. Hva slags fullkommen kjærlighet er det? Er det min kjærlighet? Langt ifra. Det er de som tror det, fordi at det står at i dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. Altså at det er vår kjærlighet som er blitt fullkommen. Det er ikke det der tales om. Det står jo nettopp i denne sammenhengen: vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Og det gjentas i det tiende vers ikke at vi har elsket ham, men at han har elsket oss. Og i vers 19: vi elsker fordi han elsket oss først. Hele veien så er det vekt, og så blir lagt på Guds kjærlighet, ikke på vår. Ikke på vår. Men det det vel betyr, det er det at i dette er Guds kjærlighet blitt fullkommen, eller fullmoden, eller har nådd sitt mål, som det også kan oversettes hos oss. altså i vår erkjennelse, når det virkelig går opp for mennesket, hvor høyt jeg er elsket av Gud, når jeg virkelig får lov til å stå og se på Golgata, og få se at Jesus har sonet alle mine synder, alt det som kan gi meg grunn til å frykte dommens dag, alt som gir meg angst med tanke på at jeg skal møte Gud, nemlig mine synder, det har Jesus sonet. Det har han betalt for, og det koster han alt. Når den fullkomne kjærlighet som jeg ser på Golgata, frelseskjærligheten, når den går opp i min erkjennelse, og jeg ser omfanget av det, frukten av det, at det er nok for meg, ja, da er det Guds fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Jeg får se noe av det, og så driver det frykten for dommens dag ut. Og det kan jeg vitne om, og det kan jeg ærlig si. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Jeg må ærlig si det, at jeg har på mange måter, jeg kan vel ikke høre om dommens dag på en måte uten å kjenne dette stikket. Er det jeg virkelig frelst? Er det virkelig mitt? Har jeg virkelig fått gripe evangeliet rett? Og så ser jeg på meg selv, og så blir en mismodig, og så kjenner en frykten. Sånn som jeg er, kan vel aldri gå godt. Med det at det blir så lite igjen, med det at det blir så lite frukt av livet med Jesus. Så det er rett som det er at Satan er der og anklager og sier at hadde du virkelig fått gripe evangeliet, og virkelig fått åpenbart, så måtte du vel bli et helt annerledes mann. Så måtte det vel bli mer kjærlighet til Jesus, og mer, hold på å si, mer hat imot synd. Det måtte vel virke så mye mer, hvis det virkelig var ditt, dette herrene. Og så blir jeg redd med tanke på at jeg skal møte Gud. Jeg gjør det. Men så er det det som er så godt å få erfare, det som vi leser om her, om Guds fullkomne kjærlighet i Kristus. Og når jeg får lov til å se vekk fra meg selv og se på Jesus, se at han er alt det som Gud krever av meg, at han har gitt meg alt det som Gud krever, at det er ingenting som mangler, ja, da er det et budskap som driver min frykt for dommens dag ut, og så blir jeg rolig, og så blir jeg trygg. Og så har jeg visshet på grunn av Jesus. Jeg tror at det må være noe av dette med denne hellige uro. Det står i skriften, ferdes med frykt i deres utlendighetstid, står det, mens vi er på jord altså. Og det står også i skriften, juble med beven. Det er liksom en sånn skjelvende undertone. Og det står at vi skal arbeide med frykt og beven på vår frelse. Og det står enda til i ordspråk, og kapittel 28, vers 14, salig er det menneske som alltid frykter. Frykte hva da? Å komme i motsetningsforhold til Gud. Frykte at det skal komme inn noe mellom Gud og meg, noe uoppgjort. At det skal være noe, for den som er herlig og den som er realistisk, den vet og inderlig godt om seg selv, at du har anlegg både til det ene og det andre. Og du vet og det, at Satan, som kjenner deg, han har så mange muligheter til å nå deg. Det er så mange svake sider. Det er så mye mørke. Jo, så er det en frykt. Frykt for å komme i motsetningsforhold til Gud. Og det er riktig at det skal være en sånn hellig uro. Men nettopp denne uroen driver meg til Jesus og til nåden. Og så får jeg lov til å hvile der. Jeg får lov til å møte og høre det budskapet om Jesus og om hans frelse. Det budskapet som driver frykten for dommens dag ut. Jeg lever der. Jeg lever der. Jeg må på ny og på ny få høre evangeliet. Jeg må på ny og på ny få høre om Golgata verket. Hva Jesus gjorde for meg. Det er et forunderlig budskap. Jeg har tenkt på det mange ganger at det er noen mange gode budskap som en kan glede seg over og ha intens lykkefølelse overfor også. Men så går det en stund, og så kommer disse gledene på avstand. Hva annet budskap i verden er det som er 2000 år gammelt? Og håper å si som er fra evighet av, for den saks skyld, fordi det var i Guds hjerte fra evighet av. Hva annet budskap er det som er av en sånn karakter? At jeg må leve der, at jeg kan sitte på en benk, på et vitnemøte, eller jeg kan stanse for det i Guds ord. Og jeg har hørt det tusenvis av ganger før. Og så kan jeg sitte på et enkelt vitnemøte og høre noen som vitner om det, og fryde meg så ubeskriveligt. Og så kan jeg høre det som om jeg aldri har hørt det før. Som om det er helt nytt. Som om jeg aldri har hørt det før. Mitt, tenk han døde for meg. Du, det er et avhengighetsforhold til Jesus Kristus. Det er ikke noe tillært. Det er ikke noe du har lært en gang for alle. Men det er et budskap, et enkelt budskap om Jesus som må forkynnes på ny og på ny og på ny. Og som stadig på ny er av en sånn en karakter at det gir meg frimodighet til å møte Gud. Ja, det er det eneste budskapet også som gir i grunn frimodighet i tjenesten. Den som er frelst kommer ikke til dom, sier skriften, men er gått over fra døden til livet. Det står på grunnteksten her et ord som vi kjenner godt. Det står om frykt, og det står egentlig det greske ordet, det kjenner vi igjen, fobi. Det betyr jo angst, frykt, redsel. Men i vår måte å tenke og snakke på, så har det jo fått en litt annen nyanse. Det betyr en sykelig angst, en overdreven angst, en uberettiget angst på en måte, overdreven. Og jeg tror nok det at det er mange av Guds barn som går med en fobi, en overdreven angst innenfor det som har med dommens dag å gjøre. Aldri fred, aldri ro. Og du møter noen sånne rundt omkring som du vet kommer igjen og igjen. Og som du vet går etter predikant til predikant etter predikant med de samme spørsmålene. Hvordan skal det gå med meg? Får liksom aldri hvile. Det kommer aldri til å gå godt med meg. Det er en slags fobi. De har mottatt Jesus, men det er liksom en sånn sykelig angst innenfor det, og det kan være mange ting som har med det å gjøre. Men jeg synes det var så godt å tenke på det i dag, at den fullkomne kjærlighet som Jesus har, og som er åpenbart på Golgata, den borttar din fobi, din sykelige angst for dommens dag. Det er en angst som ikke er begrunnet om du har tatt din tilflukt til Jesus. For det står i Salme 34 og vers 23, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmer skyldig. Og det ordet vil jeg gjerne få gi til deg her i kveld. Ja, det er Gud som gir det. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmer skyldig. Ikke en eneste en. Vel, så står du der, og så har du tatt din tilflukt til Jesus, men du kjenner fremdeles på angsten. Er det virkelig sant? Du, det er en overdreven angst. Det er en overdreven angst, fordi det er sannhet. Det som Gud har sagt deg. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmer skyldig. Og om du føler angst innenfor det, ja, så forandrer ikke det på sakens realitet. Når det står i 2. Mosebok 12 og vers 13, at når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi, så kan vi så levende tenke for oss den dagen i Egypt, når dette skjedde, og når de førsteføtte satt bak blodbestengte dører. Hvem av dem var ikke angstfullte den dagen. Ja, det var kanskje noen rolig og trygge. Det er mulig det, at det var noen som var så sikre på at det virkelig er sant, det som Gud har sagt. Enda til når de hørte angst skrike der fra Egypt, så satt de der bak sine blodbestengte dører, og så jublet de, blodet er nok. Det var kanskje noen sånn noen. Men jeg tror nok det, at det var mange som skalv, de følte seg ikke trygge. De visste at dette er dommens dag. De visste at i dag går Gud forbi min dør som dommer, som en som ikke tåler synd, som en som er rede til å straffe synd. Vil det være nok for meg? Det var ikke sånn den dagen at de som følte seg angstfylte og redde ble kastet ut forbi de blodbestengte dørene, og så fikk de klare seg selv. Det var heller ikke sånn at Gud gikk inn der han så angst og dømte. Han var jo ikke opptatt av det. Han var opptatt av det ene, var blodet strøket på disse dørkarmene. Og der det var skjedd, der gikk han ikke inn, uansett hvor ille det var med de som så der inn forbi. Han var ikke interessert i de. Han så ikke på de. Han så etter en ting. Han så etter blodet. Nei, så følte de seg ikke trygge. Men de var trygge. De var trygge. Og det har jeg lyst til å si til deg også, som ikke føler deg trygg ved tanke på dommens dag, og som stadig går der med den nagende angsten. Du, så sant du har tatt imot Jesus, så blås følelsene en lang marsj. Det betyr da ingenting. Du er trygg. Du er sikker. Så sant du har tatt din tilflukt til Jesus, så står Gud selv som garantist for dette. Og du har grunn til frimodighet på dommens dag. Selv om du føler på frykten, så er det en objektive sannhet, ikke din subjektive følelse, men den objektive sannhet, den er den at din grunn, den holder. Guds faste grunnvoll står. Det er nok det som Jesus har gjort. Du er trygg. Og så føler du deg ikke trygg. Nei vel, men du er det. Og du har grunn til frimodighet på dommens dag, selv om du ikke føler det. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus har frelst deg derfor. Den som frykter Gud, har intet å frykte. Den som frykter Gud på en sånn måte at han har tatt sin tilflukt til Jesus, han har intet å frykte. Den som ikke frykter Gud, det mennesket har virkelig grunn til å frykte. Så kommer vi ikke til dom, men vi er gått over fra døden til livet. Jeg husker jeg leste en fortelling en plass, når man går mot avslutning her. Det ble skrevet om tre menn. Jeg har vel kanskje fortalt det før en gang her, men det forstår til. Det var tre menn som var ute i naturen, og de var langt ifra folk. Og så så de der borte i horisonten ild, flammer som steg imot himmelen. Og de forstod at de var i livsfare. Og hva skulle de nå gjøre? Deres veier skiltes. Den ene flykta oppover i landskapet, prøvde å komme over så høyt at den kom over tregrensen, der hvor ikke ilden ville få næring. En annen, han prøvde å flykte mot der han regnet med det var folk, om han kunne nå fram til en ferdselsår eller noe sånt, før flammene innhentet han. Og så stod det en tilbake og visste at det nytte ikke. Det er for langt. De kommer aldri til å rekke fram. Hva skal jeg gjøre? Og så sto han der, og så kjente han litt i lommene, og så hadde han en fyrstikkeske. Og plutselig så slo tanken han, tok opp fyrstikkeske, og så begynte han å stryke av fyrstikkene. Og så satt han fyr rundt omkring der han kunne komme til. Og etter hvert som det ble avsvidet mark, så gikk han inn på dette området. Og så bredte flammene seg vekk ifra han på alle kanter. Og når det skjedde at flammehav der borte i horisonten hadde innhentet de flammene han selv hadde tent på, da sto han trygg på avsvidd mark, berget livet. Det var ingen materiale for brannen å nå og å få der, og han var redda. Hvordan skal du møte Gud og bli frelst? Hvordan skal du kunne stå frimodig for Gud enda til på dommens dag? Jo, ved å stille deg der hvor dommedag allerede har vært. Ved å stille deg der hvor Gud allerede har dømt synder. Der hvor hans vredes ild allerede har flammet ut. Der skal du stille deg, på Golgata. Eller om du vil, som Bibelen sier det, og som vi hørte så fint til åpning, i Kristus. I Kristus. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og grunnen, en dag, så rammer Guds fordømmelse Jesus i ditt og mitt sted. Han tok dommen, han tok dødsstraffen, men han sto opp igjen til vår rettferdighet, og syndene ble i graven, og han er i dag et fristed, en tilflukt for syndere, og den som tar imot Jesus, den blir innelukket i Kristus. Når en synder kommer til Jesus, så er det som han lukker den synderen inn i seg selv, og han omgir det mennesket og skjuler det i seg selv, i sin egen rettferdighet. Fra det øyeblikket er du trygg. Fra det øyeblikk regner ikke Gud lenger med deg, men han regner med Kristus. Og du, ja, du er i Kristus. Og der er det ingen fordømmelse. Din dommedag, den sto på Golgata for snart 2000 år siden. Dommens dag, det var for deg, du som er frelst, langfredag år 33. Der ble dine synder dømt. Der ble saken avsluttet. Der ble Gud ferdig med deg som synder. Så din dommedag, den er egentlig ikke framtid, men den er fortid. Og vi må ikke forstå dette ordet her som at vi skal stå tiltalt og anklage på dommens dag. Det er jo nettopp det der står, vi har frimodighet på dommens dag. Slik som han er, slik er også vi i denne verden. Det saken, regnes som han, fullkomne som han for Gud. Og så har vi grunn til frimodighet på det grunnlaget og på den bakgrunnen. Vi merker oss det. Vi har frimodighet på dommens dag. Og så kommer begrunnelsen. For like som han er, så er også vi i denne verden. Slik som Jesus er, slik står du for Gud, du som har tatt imot Jesus. Og så tilføyes det i denne verden. Her og nå altså. Ikke bare det at vi skal bli Jesus lik en gang der hjemme, men allerede her og nå, i Kristus, så regner Gud oss, regner som Jesus. Vi talte om det i går, at vi skal bli ham like, og det taler om forvandlingen som skal skje når Jesus kommer igjen, der det skal virkelig gjøres helt og fullt. Men fra Guds side, så er det jo sånn at han ser deg allerede i Kristus, ren som han. Selv om vi ikke erfarer det sånn, det er Guds måte å regne. Og hvordan er Jesus, hvis vi er som han? Hvordan er Jesus? Han er ren, han er hellig, han står uten synd for Gud. Han har ingen grunn til å frykte dommens dag. Han er jo ren. Han skal jo ikke dømmes eller anklages. Slik som han er, slik står du for Gud. Ja, for han er jo ditt liv og din rettferdighet. Og i groen så kan alt som blir sagt om Jesus i den sammenheng vel å merke og sies om deg som tror. Kolosserbrevet 1, det hørte vi også til åpning, sitert ifra. Hvordan er Jesus? Han er skikket for himmelen. Hva står det om deg i Kolosserbrevet 1, vers 12? Med glede kan du da, eller dere som det står, takke Faderen som gjorde deg, eller dere, skikket til å få del i de helliges arv i lyset? Jesus er skikket for himmelen. Den som tror på han, står det samme om. Han er skikket for himmelen. Videre står det noen fine ord i vers 22. Det står at før var vi fremmede og fiender, og hadde onde gjerninger. Men Gud har ordnet opp med det, ved Jesu død. Og han har fremstilt oss hellige. Jesus er hellig. Det samme kan også sies om den som tror på ham, hellig for Gud. Jesus er ulastelig, lyteløs, feilfri. Der er ingen synder hos ham. Det kan ikke sies om meg her på jord, langt ifra. Men for Guds åsyn, så står jeg ulastelig. Altså, som Jesus for hans åsyn. Jesus er ustraffelig. Det er ingenting å straffe han for han er ren. Og så skal det samme sies om den som tror, står ustraffelig for Guds åsyn, står det i vers 22. Jesus er fullkommen, og målet for forkynnelsen for Paulus, det var det at ham forkynner vi, står det i vers 28, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Hvordan skal du bli fullkommen for Gud? Ved å lytte, ved å motta. Det var målet for Paulus sin forkynnelse, og det målet også i kveld. Om du mottar budskapet og i ditt hjerte lukker opp og sier ja, Jesus, så er du fra det øyeblikk fullkommen i Guds øyne, i Kristus. Jesus er fullkommen. Det samme sier Gud om den som har tatt imot ham. Skikket, hellig, ulastelig, ustraffelig for Guds åsyn. Fullkommen i Kristus. Like som han er, så er og vi i denne verden. Det er saken, og det er budskapet ifra Gud. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har trodd denne Guds kjærlighet og tatt imot. Og så målet med dette, at vi har frimodighet for dem på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Himmelske Far, takk for dette budskap som er i stand til å gjøre oss fullkomne for deg. Du ser hvor mange det er som strever med seg selv for å bli akseptable i dine øyne, og så nytter det ikke. Men ved å høre evangeliet, blir vi fullkomne i dine øyne. Fordi at det er ved ordet du gir frelsen, og troen den kommer fra forkynnelsen. Forkynnelsen med Kristi ord. Takk for det levende ord, Jesus, som formidler, som gir oss frelsen, og som bringer deg til oss. Takk for livets ord i dødens verden. Takk for din frelse. Amen.